คุณพระเจ้านะคะเรามาดูพระวจนะพระเจ้าด้วยกันอีกนะคะเอเฟซัสนะคะบทที่6ในบทที่6ข้อที่10นะคะสุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์นะพระเจ้าเราได้ดูกันไปนะคะว่าพระเจ้านั้นบอกให้เรามีกำลังในพระองค์ค่ะนะคะมีกำลังของพระองค์ซึ่งอยู่ในพระวจนะของพระองค์นะคะไม่ได้พยายามจะมีกำลังในตัวเองและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์นะคะก็คือในพระวิญญาณของพระเจ้านะคะให้สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้านะคะและพระคัมภีร์บอกนะคะว่าทำไมเราถึงต้องแข็งแรงนะคะแล้วก็วิธีการที่จะแข็งแรงนะคะทางหนึ่งก็คือให้สวมชุดของพระเจ้านี่เป็นยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าเองนะคะนะไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งธรรมดาธรรมดานะคะแต่เป็นของพระเจ้าที่พระเจ้านั้นสวมและพระองค์นั้นให้เราสวมค่ะเพื่ออะไรเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้นะคะนะถ้าเราไม่สวมเราจะต่อต้านไม่ได้เราจะต้านทานไม่ได้เราจะไม่รู้ยุทธอุบายของมันนะคะในข้อที่13บอกเราด้วยว่าเพื่อเราจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้วันอันชั่วร้ายมาถึงเราทุกคนค่ะคืออะไรวันอันชั่วร้ายนะไม่ได้หมายถึงวันที่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราหรืออะไรนะคะแต่หมายความว่าวันที่มารนั้นพยายามที่จะล่อลวงเราพยายามจะให้เกิดสถานการณ์ต่างๆเพื่อจะให้เราเพื่อจะทดลองเราให้เรากลัวให้เราทำบาปเราเคยเจอวันอย่างนั้นไหมคะนะนั่นนะคะคือวันนั้นชั่วร้ายนะคะวันของมารจริงๆนะวันนี้เป็นอะไรไม่รู้มารจริงๆนะคะนะก็คือมีสิ่งที่ทำให้เรานั้นต้องต่อต้านยืนหยัดไว้นะคะนั้นถ้าเราไม่สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้านั้นเราก็จะไม่สามารถยืนหยัดในความเชื่อในพระเจ้าได้นะคะเราเรียนกันไปแล้วว่าสงครามเดียวที่เราทำก็คือการยืนหยัดในความเชื่อเราไม่ได้ไปต่อสู้กับมารเราไม่ได้ไปทำสงครามกับมันเพราะว่ามันแพ้ไปแล้วนะคะแต่สิ่งที่เราทำก็คือพระพิชัยคำว่าปล้ำสู้นะคะก็คือปล้ำสู้เพื่อที่จะรักษาความเชื่อไว้ฉันก็ยังจะเชื่อพระเจ้ามากกว่าเชื่อแกอยู่ดีนะนั่นคือสงครามเดียวที่เราต้องทำค่ะอย่างอื่นไม่มีนะอย่ามัวไปทำสงครามอย่างอื่นอยู่นะคะนะแล้วพระพี่บอกเราว่าทางหนึ่งนะคะที่เราจะแข็งแรงเรารู้ว่าเราต้องมีกำลังเรารู้ว่าเราต้องแข็งแรงเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะต้านทานมันไม่ได้นะมีคริสเตียนที่ไม่สวมยุทธภัณฑ์นะคะนั่นแล้วก็ถึงเวลาเหล่านั้นเขาก็ถูกล่อลวงให้ล้มลงในความบาปบ้างในความกลัวบ้างในความท้อแท้ในความหดหู่ใจในการหมดหวังและสิ่งเหล่านี้มาถึงเราทุกคนนะคะนะอยู่ที่ว่าเรารับมือกับมันยังไงนั้นแล้วคนที่เตรียมตัวก็จะรับมือได้ดีนะคะนั้นแล้วเราจะแข็งแรงก็เราก็ต้องสวมยุทธภัณฑ์นะพระพี่บอกว่าให้สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าและถ้าอ่านในตอนนี้ทั้งหมดนะคะนำมาอ่านด้วยกันนะคะสุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในพระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิ์เทพเทพผู้ครองพิภพโมผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศนะคะและพระคัมภีร์บอกว่าให้เราสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับคนธรรมดาเราไม่ได้ต่อสู้กับมนุษย์แต่เราต่อสู้กับเทพผู้ครองต่างๆที่มองไม่เห็นที่เป็นทางวิญญาณดังนั้นเนี่ยยุทธภัณฑ์ของเราก็ต้องเป็นยุทธภัณฑ์ทางวิญญาณเราไม่สามารถจะสวมชุดเกราะนะแล้วก็ไปต่อสู้กับมารนะนั่นคือชุดเกราะของธรรมชาติไว้ต่อสู้กับคนธรรมชาติแต่ถ้าจะไว้ต้านทานมารไว้จัดการมันนะต้องใส่ชุดทางวิญญาณนะและพระเจ้าเนี่ยสวมชุดนี้อยู่แล้วพระเจ้าบอกว่าให้เราสวมด้วยนะจริงๆแล้วคำว่าสวมเนี่ยอยู่ในพระคัมภีร์บ่อยๆใช่ไหมคะสวมนะให้เราสวมให้เราถอดจะไม่ให้เราถอดอะไรถอดชีวิตเก่าทิ้งจะได้ไหมคะถอดทิ้งนะฮะแล้วก็สวมชีวิตใหม่สวมพระคริสต์สวมความสว่างสวมความรักความเมตตา นั้นนี่บอกสวมชุดของพระเจ้าเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการสวมก็คืออะไรใส่ต้องเราตัวเราต้องอยู่ข้างในมันนะถึงจะเป็นการสวมใช่ไหมคะนะเราต้องสวมแม้ว่าอะไรนะหลายครั้งการสวมของเราอาจจะยังไม่ทันรู้สึกอะไรเท่าไหร่นะแปลว่าอะไรนะเดี๋ยวเราจะดูแล้วเราจะเริ่มเห็นมากขึ้นนะคะว่าเวลาเราสวมเสื้อเนี่ยสมมติเราหนาวมากเลยนะฮะแล้วพอเราสวมเสื้อไปมันอุ่นทันทีไหมฮะมันใช้เวลานะฮะใช่ไหมคะสักพักหนึ่งกว่าที่จะอุ่นนะฮะแต่เดี๋ยวมันจะอุ่นนะฮะเวลาเราสวมสิ่งที่เป็นของพระเจ้าเนี่ยนะคะมันอาจจะใช้เวลาแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะสวมนะเราจะสวมสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสวมความรักของพระเจ้านั่นหมายว่าเราจะใช้ชีวิตในความเราสวมชีวิตใหม่นั่นหมายว่าเราจะใช้ชีวิตใหม่นะบางคนเนี่ยถอดสวมนะสวมแล้วไม่ต้องถอดนะฮะไอ้ที่ต้องถอดก็ไม่ต้องมาสวมนะฮะไอ้ถอดไปแล้วชีวิตเก่าก็ถอดไปเลยนะฮะแล้วก็สวมชีวิตใหม่ก็สวมไปเลยไม่ใช่ถอดเดี๋ยวก็ถอดเก่าเดี๋ยวก็อะไรนะถอดเก่าใส่ใหม่ถอดใหม่ใส่เก่าอยู่นั่นเราก็เลยจะเห็นคริสเตียนที่ในวันนี้สวมอะไรมาคะนะฮะนั่นเนี่ยสวมอย่างเดียวพอค่ะถอดแล้วก็ทิ้งไปเลยนะคะแต่ให้สวมชีวิตใหม่ตอนที่เราสวมชีวิตใหม่แรกๆเนี่ยเราจะไม่รู้สึกนะคะรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นโอ้นี่ไม่ใช่ธรรมชาติของเราสวมไว้ค่ะสวมไว้เดี๋ยวมันจะอุ่นเองนะมันจะเริ่มเป็นตัวเราเพราะนั่นคือตัวเราจริงๆในทางวิญญาณนะคะนะเราเรียนกันไปนะคะว่าให้พระเจ้านั้นต้องการให้เรามีกำลังขึ้นในองค์พระเจ้าการมีกำลังขึ้นในองค์พระเจ้าคือการมีกำลังขึ้นในพระวจนะของพระองค์โดยพระวจนะของพระองค์นั้นการสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้านี่ก็คือการสวมพระวจนะของพระเจ้าทั้งชุดมีพระวจนะพระเจ้าที่หัวนะฮะเราอ่านต่อนะฮะมีที่ไหนบ้างนะคะเหตุฉะนั้นข้อ13เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อนั้นจะต้านต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้พูดง่ายในพระสัมมาสัมพุทธบอกว่าเพื่อจะยืนต้านไว้ได้แล้วพอเสร็จแล้วก็ยังจะยืนอยู่นึกภาพนะเรายืนอยู่มีอะไรผ่านโอ้มีอะไรเข้ามาแต่เราในสุดเราก็ยังยืนอยู่นั่นคือเป้าหมายนะคะที่จะยืนหยัดอยู่ได้นะเหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคงเอาความจริงเป็นเข็มขัดนะคะความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นทับสวงหรือเป็นเสื้อเกราะนะคะป้องกันอกเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้าใส่รองเท้าแห่งสันติและพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจงเอาความเชื่อเป็นโล่ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพญามารเสียได้จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือดาบนะคะพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลานะคะทั้งนี้จงระวังตัวระวังตัวระวังตัวระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างจงอธิษฐานเผื่อธรรมิกชนทุกคนนะจริงๆแล้วเนี่ยใส่ชุดเกราะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อจะอธิษฐานพร้อมที่จะอธิษฐานละนะฮะนะอันหนึ่งนะคะก็คือพร้อมเตรียมเราให้พร้อมสำหรับการจะเข้าสู่การอธิษฐานอีกอันนึงก็คือเพื่อเราจะต้านทานยุทธอุบายของมารในวันนั้นชั่วร้ายนั้นได้เพื่อจะยืนหยัดอยู่ได้นะคะนั้นเนี่ยเราต้องใส่พระวจนะของพระเจ้าทุกส่วนของร่างกายเราเลยค่ะนะนะที่หัวก่อนนะขอเริ่มที่หัวต้องทำไมฮะใส่หมวกเหล็กนะเรานึกภาพนักรบโรมันเอาไหมฮะนะเขาใส่ชุดหนักมากเลยนะฮะนะจำได้ไหมดาวิดพยายามจะใส่ชุดนักรบเป็นไงฮะเขานะซาอูลให้เขาใส่ใช่ไหมฮะนะเอาชุดเราไปใส่เสร็จดาวิดเดินไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้เลยไม่ถนัดขอตัวเปล่านี่แหละมีอาวุธเดียวคือความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้านะความจริงในพระเจ้านะแล้วเนี่ยเรานึกภาพหมวกนะหมวกนี่ใส่ที่ไหนที่หัวนะเราต้องมีพระวจนะพระเจ้าเป็นเกราะป้องกันหัวไว้ทำอะไรหัวไว้คิดนะถ้าไม่มีพระวจนะพระเจ้าเนี่ยศัตรูมันตุ้งมาที่หัวเป็นไงฮะไม่มีอะไรป้องกันหัวแตก นะหรืออาจจะสมองเป็นอะไรไปได้ใช่ไหมคะนั่นเนี่ยพระวจนะพระเจ้าต้องอยู่ที่หัวของเราอะนะหมวกแห่งความรอดก็คืออะไรพระวจนะแห่งความรอดของพระเจ้าเกี่ยวกับความรอดของพระเจ้าเราต้องมีความรู้ในความเข้าใจเรื่องความรอดของพระเจ้าการทรงไถ่ของพระเจ้าเราถูกไถ่มาจากอะไรแล้วบ้างอะไรเป็นของเราเรามีสิทธิ์อะไรบ้างเราคือใครในพระคริสต์ถ้าเราไม่รู้เวลามารมันตุ้งเข้ามานี่คือสมรภูมิรบที่ใหญ่ที่สุดเลยนะฮะก็คือมันยิงเข้ามาที่ความคิดของเราบอกว่าไม่หายหรอกนะต้องกินยาไปตลอดชีวิตโรคนี้รักษาไม่หายเป็นไงฮะเราต้องมีหมวกแห่งความรอดฮ่าขอโทษรอดแล้วจ้ารอดแล้วจากคำสาปแช่งรอดแล้วจากโรคไฟไข้เจ็บนะมันปุ้งมามันก็เข้ามาไม่ได้นะคะเพราะว่าเรามีพระวจนะอยู่เป็นหมวกป้องกันเอาไว้นะฮะโอ้ยมันโอ้งานนี้แย่แน่งานนี้แย่แน่ตายแน่เจ๊งแน่นะเป็นไงฮะอ้าถูกไถ่มาแล้วจ้านะฮะอะไรคะนะเรามีสิ่งเหล่านี้ไว้ในความคิดของเราอยู่ตลอดเวลานะฮะนี่คือหมวกเหล็กด้วยนะฮะนะแล้วเนี่ยทั้งตัวต้องเต็มไปด้วยพระวจนะพระเจ้านะคะในเอเฟซัสบทที่หนึ่งนะคะเนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงมากๆกับหมวกอันนี้นะข้อที่17นะเขาอาจารย์โปรดอธิษฐานนะเราดูข้อนี้ก็ไปแล้วนะแต่ว่าจะให้ดูมันเกี่ยวข้องมากให้เข้าอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงโปรดประทานให้เรามีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาและความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์และขอให้ตาใจของเราสว่างขึ้นเพื่อเราจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกเรานั้นพระองค์ได้ประทานความหวังอะไรให้แก่ท่านและรู้ว่ามรดกของพระองค์สำหรับธรรมิกชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงใดรู้ว่าฤทธิ์เดชของพระองค์มีมากยิ่งเพียงใดสำหรับทั้งหลายที่เชื่อตามอำนาจของพระองค์คือรู้คริสเตียนต้องมีความรู้ในพระวจนะของพระเจ้าค่ะไม่ใช่บางคนเท่านั้นต้องมีความรู้อ๋อเขาเป็นคนสอนก็ต้องมีความรู้เราก็ฟังเขาสอนนั่นแหละนะมันไม่เหมือนกันนะคะนะใช่พระเจ้าก็ตั้งคนเอาไว้ที่จะสอนนะคะนี่เป็นของประธานในคริสตจักรนะคะแต่ขณะเดียวกันพระองค์นั้นปรารถนาให้เรานั้นนะได้รู้จักพระองค์ในเป็นการส่วนตัวได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าได้รู้ในความจริงของพระองค์นะคะนะเมื่อเรามีความรู้การไม่มีความรู้นี่ก็ไม่ดีนะฮะแล้วพูดถึงความรู้ของพระเจ้านะคะบางคนรู้อะไรเยอะมากเลยนะคะเขามีความรู้นี่เยอะมากเลยแต่นั้นไม่ใช่ความรู้ทางวิญญาณจำได้ไหมฮะยุทธภัณฑ์ของเราเป็นยุทธภัณฑ์ทางวิญญาณหมวกของเราเป็นหมวกทางวิญญาณนะเขามีความรู้เยอะมากแต่ความรู้เหล่านั้นช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยนะคนมีความรู้เยอะก็ฆ่าตัวตายไปฆ่าคนอื่นอีกต่างหากคนมีความรู้เยอะก็ไม่มีความสุขเลยนะเพื่อนพี่บอกใช่ไหมรู้มากอ่านมากก็ปวดหัวนะเขาไม่มีเกราะที่แท้จริงนะนะเราอยู่ในโลกที่ให้การศึกษาแต่ที่หัวนะไม่ได้ให้การศึกษาทางวิญญาณที่แท้จริงนะคะแต่เราจะได้รับการศึกษาทางวิญญาณเมื่อมาคริสตจักรค่ะนะคะมาฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราศึกษาพระวจนะของพระเจ้านะเมื่อเราอยู่กับพระวจนะของพระเจ้านะคะดังนั้นนะคะเราจะต้องสวมหมวกอันนี้นะคะเข้ามาหาพระเจ้านะคะเข้ามาหาพระวจนะของพระองค์มารู้เรื่องความรอดในพระองค์นะจริงแล้วเรากำลังสวมหมวกกันอยู่ใช่ไหมคะนะเมื่อเราเรียนเรื่องว่าเราถูกไถ่มาจากอะไรนะเหล่านี้นี่นะกำลังพระเจ้ากำลังสวมหมวกนะจริงๆเราบอกว่าไม่ใช่บอกว่าพระเจ้าสวมหมวกเราต้องเป็นคนเอามาสวมนะคะพระเจ้าไม่ได้สวมให้เรานะเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยพระบอกว่าจงรับเสร็จใช่ไหมฮะสวมด้วยนะจงสวมนะจงรับเวลาเราคำนี้จะฟังรู้มันเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันหมายความว่ารับมาแล้วก็สวมแล้วก็ใช้ไม่ใช่แค่สวมนะคะใช้มันด้วยนะไม่ใช่สวมแต่ว่าถึงเวลาความคิดอะไรเข้ามาก็ไม่ได้ใช้มันนะคะนะบอกเรารู้แล้วเรารู้แล้วแต่ว่าไม่ได้ปลดปล่อยความรู้นั้นออกมานะคะไม่ได้ใช้มันที่จะต้านทานความคิดของมาร เนี่ยเราปล่อยให้ความคิดมันอยู่ในหัวเราต่อไปเราไม่ได้ใช้ความคิดนี้นะปกป้องความคิดของเรานะคะเราต้องรู้ว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างในอย่างที่บอกนะคะถ้ารู้แต่ไม่ใช้ก็ไม่มีประโยชน์อีกนะคะแล้วเรามีสิทธิ์ในนามพระเยซูเหนือสิ่งสารพัดในจริงแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยพระเจ้าตั้งใจให้มนุษย์เนี่ยครอบครองสรรพสิ่งใช่ไหมคะแล้วสิทธิ์นั้นก็กลับมาอีกเมื่อพระเยซูทำสำเร็จนะคะบนไม้กางเขนนะคะดังนั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์เหล่านั้นที่จะครอบครองปกครองทุกอย่างดังนั้นอะไรที่มันบอกโอ้เราทำไม่ได้หรอกนะคะโอ้อันนี้เราแย่แน่อย่าไปเชื่อมันนะจำได้ไหมคะในสวนเอเดนนะพระเยซูถามว่าใครบอกเจ้าเหรอนะเขาเปลือยอยู่เขาอะไรนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาจากความคิดที่เมื่อคนทำบาปนะเมื่อมีความคิดแห่งความบาปเข้ามานะคะนะทำให้คนเนี่ยลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าบอกต่างหากที่จริงถ้าอย่างอื่นที่เรารู้ที่เราได้ฟังมามันไม่ตรงกับพระวจนะของพระเจ้ามันไม่จริงมันดูเหมือนจริงแต่มันจะอยู่ไม่ได้นานถ้าเราจะเชื่อพระเจ้ามากกว่าในจริงแล้วต้องบอกว่าถ้าเชื่อพระเจ้าเท่านั้นด้วยไม่ใช่มากกว่าเพราะเดี๋ยวเราเชื่อพระเจ้ามากกว่าก็เชื่อนั้นบ้างแต่เชื่อพระเจ้ามากกว่าไม่ใช่นะฮะไอ้อะไรที่มันเท็จไม่ต้องไปเชื่อมันเลยนะมันไม่จริงเรียกคำโกหกว่าคำโกหกเรียกความจริงว่าความจริงนะคะความจริงก็คือฉันหายแล้วความจริงก็คือฉันเป็นบุตรพระเจ้าความจริงก็คือฉันมีสิทธิอำนาจในนามพระเยซูความจริงก็คือนะฉันมีความคิดของพระคริสต์นั่นคือความจริงจะรู้สึกหรือไม่อีกเรื่องนึงอย่างที่บอกอะค่ะตอนสวมแรกๆเนี่ยมันไม่รู้สึกอุ่นหรอกค่ะแต่พอสวมไปเดี๋ยวมันจะอุ่นเราพูดไปเราเชื่อไปพูดไปเชื่อไปทำไปมันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะฉันหายแล้วพูดแรกๆมันยังไม่เห็นหายเลยอ่ะแต่พูดไปเริ่มจะเชื่อมากขึ้นนะพอเริ่มเชื่อมากขึ้นก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงอากาศความเปลี่ยนแปลงมันก็จะเกิดขึ้นแต่ตอนใส่แรกๆเนี่ยมันไม่อุ่นนะคะพูดอยู่นั่นนะหายแล้วไม่เห็นหายไหนๆเธอบอกว่าหายแล้วไงฉันยังเห็นนะยังเป็นอยู่เลยไม่สนน่ะก็จะพูดสิ่งที่พระเจ้าบอกให้พูดก็จะเชื่ออย่างนั้นและเชื่อว่าฉันเป็นในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าฉันเป็นนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้มันนะเรารู้ว่าเรารอดจากอะไรพระเยซูไถ่เรามาแล้วจากอะไรบ้างเราคือผู้ชนะทุกครั้งนั้นเราจะไม่ยอมพ่ายแพ้กับอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ยอมสยบต่อมันทั้งสิ้นดังนั้นต้องใช้มันนะที่จะป้องกันนะความคิดที่ทำให้เรานั้นท้อแท้เหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายหรือว่ากลัววิตกกังวลนะพระเยซูบอกว่าไม่มีอะไรต้องวิตกเลยใช่ไหมคะเพราะพระองค์ชนะโลกแล้วนะพระองค์บอกว่าไอ้ไม่ว่าเรามีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรให้นำเรื่องทุกข์ร้อนนั้นมาอธิษฐานกับพระองค์นั่นเหล่านี้คือความจริงของพระเจ้าทั้งสิ้นเนี่ยถ้าเราตัดสินใจว่าชีวิตนี้เราจะไม่ยอมให้เรื่องอะไรทำให้เรากังวลทั้งสิ้นเราจะมีความสุขมากๆเลยแล้วเราจะเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้ากระทำกิจในชีวิตเราทุกคนมีเรื่องหมดอยู่ที่ว่าใครจะยอมให้มันมีอิทธิพลกับเราเราจะกังวลก็ได้ค่ะจริงแล้วเรากังวลได้ทุกเรื่องอ่ะจริงไหมทุกเรื่องจริงนะโอ้ผมวันนี้มันกระเด็นออกมาหน่อยโอ้นะอันนี้ตรงนั้นอันนั้นอย่างนี้คิดไปได้เรื่อยๆค่ะนะมันไม่ใช่เพราะว่าชีวิตมันเรียบรู้มากจะไม่มีอะไรต้องกังวลคนรวยเนี่ยมีต้องกังวลเยอะมากเนี่ยเพราะกลัวว่าเงินเขาจะล่อยหล่อเขากลัวว่าคนอื่นจะรวยกว่าเขาเขากลัวนะก็แล้วแต่คิดนั่นมันไม่ใช่มีอะไรที่จะบอกว่าเดี๋ยวเราถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะไม่กังวลกังวายละเมื่อฟังเมื่อวานผมฟังคนหนึ่งเขาบอกเนี่ยเขาคิดว่าตอนเขาจนมากเลยแล้วเขาก็มุ่งมั่นในสุดเขาก็รวยมากเลยแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่เพนท์เฮาส์หรูแล้วแต่เขาไม่มีความสุขตอนที่เขาจนเนี่ยเขาคิดว่าเดี๋ยวเขามีเงินเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่ต้องกังวลอะไรไม่ต้องคิดอะไรมันไม่จริงอะค่ะนะพอเราไม่เจริญรุ่งเรืองทางวิญญาณที่แท้จริงนะทางจิตใจที่แท้จริงเนี่ยทางความคิดเนี่ยนะ แล้วไม่มีทางอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของว่าเรามีอะไรหรือขาดอะไรนะแต่เพราะเราเลือกที่จะกระวนกระวายทุกอย่างเป็นเพราะเราเลือกที่จะทำที่จะคิดและเราคือคนที่รับผลของมันเราเลือกที่จะไม่กระวนกระวายก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตคริสเตียนเนี่ยไม่มีอะไรต้องกระวนกระวายเลยถูกไหมฮะป่วยเหรอพระเจ้าบอกหายแล้วจนเนาะพระเจ้าบอกรวยแล้วมีอะไรอีกไม่มีสันติสุขเหรอพระเจ้าบอกนี่ไงประทานสันติสุขให้แล้วครอบครัวแตกแยกนะมีพระสัญญาเรื่องครอบครัวเยอะแยะพระสัญญาเรื่องลูกก็มีนะจะเอาเรื่องอะไรอ่ะมีทุกเรื่องที่บอกนะมีพันธสัญญา 3,200 ข้อนะฮะมันไม่มีอะไรเลยเป็นเพราะเราหมวกสวมหมวกไว้นะฮะสวมหมวกไว้นะหมวกแห่งความรอดของเรานะคะฉันรอดแล้วจากสิ่งไหนอะไรก็ตามที่จะพยายามเข้ามาฉันรอดแล้วทั้งนั้นอะไรที่ไม่ดีนะรอดแล้วทั้งหมดถูกโลกเลยนะในเฉลยธรรมยถีก็เขียนว่าโรคอะไรที่ไม่ได้ถูกเขียนไว้เนี่ยท่านก็ถูกไถมาแล้วแล้วพอเดี๋ยวต่อไปมนุษย์ในอนาคตจะค้นพบโรคใหม่ขึ้นเยอะๆขึ้นเรื่อยๆนะฮะดังนั้นเนี่ยพระเจ้าครอบคลุมไว้หมดแล้วนะไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องกระวนกระวายนั้นนะคะทุกครั้งนั้นพอเราเลือกนะคะนะต่อไปเราต้องสวมอะไรอีกนะคะนะมาดูเข็มขัดนะเข็มขัดเนี่ยจริงๆแล้วเข็มขัดไว้ทำอะไรฮะคาดเอวอะคาดทำไมนี่กางเกงหลุดใช่ไหมคะสำคัญมากเลยนะผู้ชายไม่ติดไม่มีเข็มขัดนี้นะกางเกงใส่กางเกงไม่ได้นะฮะนะเข็มขัดก็คือไว้รัดให้กระชับใช่ไหมคะเตรียมพร้อมนั่นในหลายๆครั้งนี่มันหมายถึงการเตรียมพร้อมด้วยเพราะว่าเวลาเราจะลุกขึ้นมาทำงานลุกขึ้นมาอะไรใช่ไหมคะก็ต้องรัดทำให้ทุกอย่างนั้นกระชับนะคะนั่นเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าให้เราคาดเอวด้วยความจริงนะคะเราต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในพระวจนะของพระเจ้าในความจริงของพระวจนะพระเจ้านะคะแล้วก็โดยเฉพาะในการอธิษฐานเราจะไปไม่ถึงไหนค่ะถ้าเราไม่ได้คาดความจริงเพื่อจะเข้าสู่การอธิษฐานเพราะว่าพระเยซูบอกว่าไงฮะถ้าท่านเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านเมื่อใดท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นสำคัญไหมฮะในการอธิษฐานสำคัญมากเลยนะฮะถ้าเราไม่มีความจริงของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในความจริงไม่ได้เดินในความจริงไม่รู้ความจริงความจริงของพระเจ้านะคะจะเป็นฐานในการอธิษฐานค่ะถ้าเราไม่รู้ว่านามพระเจ้าคืออะไรเราไม่สามารถจะอธิษฐานได้อย่างถูกต้องเราเดาเอาว่าพระเจ้าคงอยากให้เราแต่เราไม่รู้อย่างชัดเจนนะความชัดเจนความชัดเจนไม่รู้อย่างชัดเจนว่านี่คือน้ำพระเจ้าแน่ๆไม่สงสัยเลยนะแล้วเข้ามาอธิษฐานเข้ามาทูลสิ่งนั้นกับพระองค์มีเขียนไว้อย่างนี้พระองค์นี่พระองค์บอกว่าพระองค์ประทานสิ่งนี้สิ่งนี้ให้นะพระองค์สัญญาอย่างนี้อย่างนี้เราเข้ามาขอสิ่งเหล่านั้นจากพระองค์ได้เราจะให้ความมั่นใจในการอธิษฐานอย่างมากนะคะนะถ้าเราไม่มีความจริงของพระเจ้าเราจะสเปะสปะแล้วพอถึงเวลาเราก็จะสงสัยว่าตรงเราได้หรือเปล่านะเราพูดกันเรื่องนี้ไปเยอะนะฮะใช่ไหมฮะจำได้ไหมฮะนะต้องรู้ก่อนความเชื่อเริ่มต้นเมื่อนามพระเจ้านั้นชัดเจนไม่งั้นเราไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยถ้าเราไม่ชัดเจนกับพระเจ้าว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราขอนะคะนั้นต้องมีความจริงคาดเอวนะคะถ้าไม่มีความจริงล่ะแล้วเรามีคริสเตียนที่ล้มเหลวในชีวิตอธิษฐานเยอะนะคะนะเขาอธิษฐานเสร็จแล้วก็ไม่ยืนหยัดมั่นคงไม่ได้เชื่อว่าเขาได้รับไม่ได้เชื่อว่าเขารับแล้วนะได้มาเอาแล้วนะแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นหลุดลอยไปนะเพราะว่าความจริงไม่ได้อยู่ในชีวิตเรานะถ้าความจริงอยู่ในชีวิตเราเมื่อไหร่ความต้องการของเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับความต้องการของพระเจ้านะพระเยซูถึงบอกว่าถ้าท่านเข้าสนิทอยู่ในเราก็คืออยู่ในพระวจนะนะและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านเมื่อไหร่ฝังเลยนะฮะไม่ใช่แค่ผ่านหูปุ๊บฝังมีฝังไว้เยอะไหมฮะจริงๆถามจริงๆเมื่อวันก่อน ปูฟังเรื่องมหัศจรรย์มาเดี๋ยวไว้จะเล่าให้ฟังนะแล้วเสร็จปูก็คงฟังเยอะปูเลยเอาไปฝันนะแต่ว่าในฝันเนี่ยปูก็เจอเหมือนเขานั่นแหละนะฟังเขาเยอะนะคือเขาว่าถูกจี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็พูดพระวจนะพระเจ้ามาพูดพระวจนะมาตลอดเวลาเลยไอ้โจรนั่นก็ทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะปูก็ไปฝันบ้างในฝันปูก็ถูกเหมือนกันนะฮะแล้วก็ปูจะพูดพระวจนะมาแล้วก็พบว่าตัวเองไม่มีเลยต้องคิดนานมากเลยกว่าจะออกมาแล้วตื่นมาก็เลยตกใจมาโอ้ไม่ได้นะจริงแล้วเนี่ยเอาจะใช้เข้าจริงเนี่ยอะไรมันออกมาถึงเนี่ยนะคิดว่าตัวเองมีแต่พอใช้เข้าจริงถึงเวลานะถึงเวลากระชั้นชิดถึงเวลาต้องใช้เขาจริงๆเนี่ยมีหรือเปล่าเหรอฝังจริงหรือเปล่านะแล้วเวลาอย่างนี้เนี่ยเป็นเวลาที่เหมือนยาสีฟันนะคะก็คือบีบถูกสถานการณ์บีบคั้นอะไรออกมานะยาสีฟันลดอะไรออกมานะคะนะมีแค่ความกลัวความสงสัยหรือว่าอ่ะจำได้ในฝันเหมือนอ๋อจะอ้าปากพูดไม่ออกแต่ในสุดก็ออกมานะฮะนะแต่รู้สึกว่าโอ้ต้องคิดเยอะเหลือเกินนะแทนที่จะออกมาพรั่งพรูออกมานะเรื่องที่ผู้ฟังที่พระชัยท่านนี้พูดเล่าเนี่ยเขาเหมือนก็พรั่งพรูมีพระเจ้าพระเจ้าพรั่งพรูออกมานะเพราะว่าเขามีพระเจ้าพระเจ้าฝังอยู่เต็มเลยนะนอกจากว่าจะใช้ต่อต้านวันนอกจากจะใช้อธิษฐานแล้วนะยังใช้จำได้ไหมฮะเราสวมยุทธภัณฑ์ก็เพื่ออธิษฐานและเพื่อต้านทานวันนั้นชั่วร้ายยังไงมีพอมีวันนั้นชั่วร้ายมาพระวจนะพระเจ้าออกมาเพราะว่าฝังอยู่นะต้องฝังเลยนะคะไม่ใช่แค่ผ่านหูพอเอาเข้าจริงอะถูกจี้เข้าจริงจะพูดว่าอะไรคนนี้เขาถูกปล้นนะจี้นะเขาขับรถอยู่แล้วก็คนก็โบกเขาก็โอ้เขาเป็นผู้รับใช้ดีเลยโบกขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะเล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟังนะเขาก็เปิดคือระหว่างทางเนี่ยเขานั่งฟังเทศน์มาตลอดนะแล้วก็พูดเรื่องสิทธิอำนาจนั่นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็โอ้รับขึ้นมาเลยเขาก็กำลังคิดว่าจะพูดเขาเรื่องอะไรดีเป็นภาษาสเปนนะเขาคิดอยู่เขาจะภาษาสเปนไม่ต้องพูดว่าไงนะว่าจะประกาศกับเขาเนี่ยนะยังจะหันไปพูดนั่นชักปืนออกมาปุ๊บนะเขาบอกตอนนั้นเขาตกใจมากนะคนนี้ก็ชักปืนออกมาปรากฏว่าคนนี้คือคนปืนนักโทษที่หนีมาจากคุกชักปืนออกมาแล้วบอกว่าฉันจะฆ่าแกนะเขาบอกตอนแรกเขาก็ตกใจแบบมันปุ๊บแป๊บเดียวตอนแรกก็กลัวนะจำได้ไหมความกลัวมาถึงเราทุกคนแต่เขาก็รวบรวมตัวเองได้เขาก็หันไปพูดฉันมีผู้รับใช้พระเจ้าฉันมีสิทธิ์ในพระนามเหนือแกฆ่าฉันไม่ได้ฉันพูดรับใช้พระเจ้าฉันมีสิทธิ์ที่อำนาจเหนือแกฆ่าฉันไม่ได้ไอ้เนี่ยโอ้หกปากฉันจะฆ่าแกเขาบอกฉันมีผู้รับใช้ของพระเจ้าฉันมีสิทธิ์ที่อำนาจเหนือแกฆ่าฉันไม่ได้เขาพูดอยู่นั้นน่ะจนไอ้โจรมันพูดเลยอยู่นั่นนะแต่เรื่องมันยาวนะแต่ว่าตลอดทางเนี่ยเขาพูดสิทธิ์ที่อำนาจเขาพูดว่าเขาคือใครเขาทำอะไรได้แกทำอะไรฉันไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้นะพอถึงเวลาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันพรั่งพรูออกมานะคือในที่สุดเขาก็ปลอดภัยดีนะคนทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวไว้เล่าเรื่องยาวให้ฟังเดี๋ยวจะบอกว่าเนี่ยผมฟังเรื่องนี้มากฟังเดี๋ยวผมก็เอาไปฝันนะเดี๋ยวผมว่าในฝันเนี่ยไม่รู้ตกหรือเปล่านะฮะแต่นี่คือก็พูดออกมานะฮะนะถึงได้รู้ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราจะพูดอะไรอ่ะเอาเข้าจริงๆเจอสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ในชีวิตเนี่ยเราจะพูดอะไรนะต้องพร้อมนะต้องพร้อมมากๆนะมาดูส่วนอื่นกันบ้างนะคะก็คือทับสวงนะคะหรือชุดเกราะนั่นเองนะคะชุดที่เราใส่ที่ตัวนะคะนอกจากที่หัวที่เอวนะที่ตัวนะก็คือความชอบธรรมเอาความจริงคาดเอวความชอบธรรมเป็นทับสวงเครื่องป้องกันอกนะคะและเมื่อเราหัวนี้อันนี้สำคัญนะอกใช่ไหมคะเป็นส่วนของชีวิตเลยถ้าไม่สวมมันนี้เนี่ยแย่แน่เลยเมื่อเราบังเกิดใหม่นะคะเราเป็นคนชอบทำถ้าเราไม่สวมความชอบทำเราอยู่ด้วยอะไรสวมด้วยอะไรและคริสเตียนจำนวนมากยังไม่เชื่อว่าจะเป็นคนชอบทำเราชอบทำทันทีค่ะเพราะความชอบทำที่เราได้รับเป็นความชอบทำของพระเจ้าเราไม่ได้ต้องทำอะไรเพื่อชอบทำถ้าเราต้องทำอะไรเพื่อชอบทำมันก็ไม่ใช่ความชอบทำแล้ว นื้อความชอบธรรมนั้นเป็นของประทานจากพระเจ้าเราต้องสามารถเราต้องรู้ว่าเราคือคนชอบธรรมไม่ใช่คนบาปอีกแล้วในคริสเตียนที่ยังพูดโอ้ฉันเป็นคนบาปฉันยังต้องทำบาปแพ้ทุกรายค่ะเนื่องเพราะเขาไม่ได้สวมสิ่งที่สำคัญมากเลยคือความชอบธรรมของพระเจ้าพระเจ้าเองบอกพระองค์สวมความชอบธรรมแล้วความชอบธรรมมันทำให้ความชอบธรรมนี่คืออะไรความชอบธรรมคือสถานะจริงแล้วถ้าพูดจริงๆพูดตามตรงตัวเลยนะเขาพูดว่า right standing แต่อยากแปลตรงๆว่ายืนอยู่ข้างขวาของพระเจ้านั่นคือสถานะของเราเราจะใช้ยังไงเมื่อต่อต้านวันนั้นชั่วร้ายเราต้องรู้เราเป็นคนชอบธรรมนะคะสิทธิของคนชอบธรรมความชอบธรรมของพระเจ้านะเราไม่ใช่คนบาปอีกแล้วและเราไม่ทำบาปเราใช้อธิษฐานยังไงสำคัญมากเลยถ้าไม่คนชอบธรรมจะอธิษฐานกับพระเจ้าได้ยังไงถูกไหมคะพระเจ้าไม่ฟังถ้าเราไม่ใช่คนชอบธรรมแต่เสียงคนชอบธรรมการอธิษฐานกับผู้ชอบธรรมมีพลังมากทำให้เกิดผลดังนี้จำเป็นมากเลยค่ะที่ต้องใช้ในการอธิษฐานนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีความชอบธรรมเราจะเข้าไปหาพระเจ้าอย่างไรนะเราควรจะยืนอยู่ในท่าจะบอกว่าอะไรเราต้องรู้ตัวว่าเราคือใครเรามีสถานะที่ถูกกฎหมายต่อหน้าพระเจ้าถูกกฎหมายมีสิทธิ์ที่จะยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้ามีสิทธิ์ที่จะอธิษฐานต่อพระองค์นะคะและขณะเดียวกันมีสิทธิ์เหนือสิ่งต่างๆที่มารพยายามจะทำในชีวิตของเรานะคะเนื่องจากพระเยซูคริสต์ไถ่เรามาแล้วนะคะนั้นและพระองค์ยังบอกด้วยว่าเราถูกตั้งไว้อยู่กับพระองค์ในสวรรคสถานเรานั่งอยู่กับพระคริสต์ในสวรรคสถานใช่ไหมนะนั่นคือตำแหน่งของเรานะคริสเตียนควรจะรู้จักตำแหน่งเดี๋ยวเราเรียนเรื่องนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณพระเจ้ารู้จักตำแหน่งของตัวเองเขาบอกว่ามีคนพูดอย่างนี้บอกว่าถ้าคุณยังไม่ได้มองต่ำพอแสดงว่าคุณยังอยู่สูงไม่พอแปลว่าอะไรถ้าเรายังจ้องมารซึ่งหน้าอย่างเงี้ยมารมันจ้องเราได้ซึ่งหน้าเรายังจ้องมันได้ซึ่งหน้าสองตาแสดงว่าเราอยู่สูงไม่พอเราควรจะอยู่ในสวรรคสถานนั่งอยู่กับพระคริสต์และมองลงมาอย่างนี้ตั้งหากแกอยู่อย่างนี้ก็อยู่ต่อไปอย่าได้พะเยอะขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อไหร่อยู่เท่าเทียมกันแล้วเราก็แสดงว่าเราอยู่ผิดที่เข้าใจไหมคะนะที่เราควรจะอยู่ความชอบธรรมของเราทำให้เราได้อยู่กับพระเจ้าทำให้เราใกล้ชิดพระเจ้าได้อธิษฐานต่อพระองค์ได้นะหัดมองตัวเองใหม่นะคะนะทุกครั้งที่เราพยายามจะปั้มสู้แล้วเราก็เหนื่อยเราจะชนะไม่ได้เป็นเพราะว่าเราพยายามจะจัดการกับมันในระดับเดียวกับเราไม่ค่ะมันอยู่ต่ำกว่าเรามากนะพระพี่บอกว่าเราอยู่สูงพระเยซูนั้นถูกยกสูงยิ่งกว่าใช่ไหมคะสูงยิ่งกว่าคริสตจักรนั้นอยู่สูงยิ่งกว่านะเทพใดๆทั้งสิ้นอาณาจักรใดๆทั้งสิ้นสูงยิ่งกว่ามากดังนั้นนะท่าทีของเราตำแหน่งของเราเนี่ยในการดูชีวิตเนี่ยนะคะควรจะอยู่อย่างนี้เวลามามันทำอะไรเราควรจะมองมันด้วยสายตาอย่างนี้อย่าได้บังอาจฮะทำให้ฉันป่วยแล้วอย่าได้บังอาจไปเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูมายุ่งกับครอบครัวฉันละไปเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูทำให้ฉันวุ่นวายละไปเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูนั่นเราควรจะท่าทีมองอีกมองลงแต่ไม่งั้นคริสเตียนชอบมองขึ้นอะอ๋อพระองค์เจ้าค่ะช่วยด้วยนะตกมาอยู่ข้างล่างเสร็จแล้วนะอยู่กับพระองค์จริงๆเรานั่งอยู่ข้างขวาของพระองค์พระองค์อยู่ใกล้ๆนี่ค่ะเราควรจะหันข้างนะนะไม่ใช่หันไปข้างบนนะคือหลายครั้งเนี่ยเข้าใจนะคะเวลาเราอ่านบางทีเดิมเยอะๆเนี่ยนะเรามีภาพอะไรเก่าๆเหล่านั้นบางทีคนอ่านสดุดีอ่านอะไรภาพเหมือนกันลองครวนลองคล้ำ อย่างนึงที่ต้องระลึกถึงนะนั่นคือพันธสัญญาเดิมนะพันธสัญญาชีวิตในพันธสัญญาเดิมนะคริสเตียนเนี่ยควรจะอ่านพันธสัญญาใหม่เยอะๆโดยเฉพาะจดหมายฝากทั้งหลายเพราะนั่นคือตัวจริงของเราในพระคริสต์ไม่ใช่ยังอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยโอ้ข้าพระองค์ร้องทูลแล้วโอ้ด้วยความคร่ำครวญโอ้ขอพระองค์ช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นอย่างนี้เลยนะในพระคัมภีร์ใหม่ในพันธสัญญาใหม่มีแต่บอกว่าเข้ามาขอแล้วท่านจะได้รับพระเจ้าพอพระทัยท่านจะได้รับเข้าสนิทในเราถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านท่านขออะไรถึงท่านปรารถนาจะได้ชัดเจนกระชับไม่ต้องมาโอ้โหจะได้ไม่ได้ต้องรอก่อนอันไหนโอเคอันไหน yes อันไหน maybe นะไม่มีค่ะพระพี่พูดชัดเจนมากเลยนะอะไรได้อะไรไม่ได้นะนั้นเนี่ยนะอย่าคือเวลาอ่านเนี่ยต้องรู้ว่าพระพี่เนี่ยพูดถึงสถานะเราตอนไหนสถานะคนที่ไม่มีพระเจ้าหรือสถานะคนที่บังเกิดใหม่แล้วแล้วบางคนอยู่กับพระคัมภีร์ข้อที่บทที่90อยู่นั่นน่ะใช่ไหมฮะโอ้อายุคนก็ทำไมฮะ70 80ได้ตรงนี้ก็ดีแล้วพระคัมภีร์ข้อนั้นพูดกับใครอ่านให้จบนะทั้งตอนน่ะพูดกับคนอิสราเอลที่กบฏต่อพระเจ้าเนี่ยไม่ได้พูดกับพอมาถึง91นี่อะไรฮะเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตที่ยืนยาวเนี่ยแล้วก่อนนั้นในประสบการณ์พวกก็บอกว่า120ปีใช่ไหมคะนะนั่นเนี่ยเวลาเราอ่านนะฮะอย่าแยกให้ออกค่ะว่าบางทีใครกำลังพูดกับใครนะคะนะเพราะงั้นแหละพอเราอยู่ในบางทีเดิมเยอะเนี่ยจะมีปัญหานะคะคริสเตียนที่อยู่ในบางทีเดิมเยอะหัดอยู่ในพันธสัญญาใหม่เยอะๆนะคะอ่านพันธสัญญาใหม่เยอะๆนะคะนั้นเนี่ยเราต้องมีความชอบธรรมนะคะเราได้ความชอบธรรมนี้มาเพราะพระเยซูคริสต์ความชอบธรรมของพระเยซูเองเนี่ยแลกกับเราพระองค์รับความบาปเราไปแล้วก็ให้ความชอบธรรมกับเรานะคะดังนั้นเนี่ยสถานะหรือตำแหน่งที่เรายืนอยู่เนี่ยนะจึงเป็นตำแหน่งนั้นนะคะนั้นเนี่ยปกป้องเนี่ยส่วนที่สำคัญมากนะของตัวเราของร่างกายเราของฝ่ายวิญญาณเนี่ยนะคะด้วยการรู้ว่าเราคือใครนะคะสถานะของเรานะคะเราเป็นลูกพระเจ้าเราเป็นทายาทร่วมด้วยนะใช่ไหมคะพระพี่บอกเราเป็นทายาทร่วมในโรมบทที่8ข้อ17นะคะมาดูอีกส่วนนึงนะที่เราต้องใส่นะวันนี้จะทานส่วนนี้นะคะก็คือรองเท้านะพระพี่บอกว่าให้เอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้านะคะเท้าของเรานะคะต้องใส่รองเท้าใส่ไว้ทำไมอ่ะเราต้องเดินใช่ไหมคะต้องไปนู่นไปนี่การดำเนินชีวิตของเรานะคะใส่รองเท้านะแล้วพระพี่บอกว่ารองเท้าที่เราใส่นั้นเป็นรองเท้าแห่งสันติสุขหรือข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขนะคะทำให้เกิดความพรั่งพร้อมนะในการอธิษฐานเราจำเป็นจะต้องเดินในข่าวประเสริฐของพระเจ้าข่าวดีของพระเจ้าเรื่องสันติสุขของพระเจ้าข่าวดีสันติสุขของพระเจ้าอย่างที่เมื่อกี้บอกมีพันธสัญญาที่เป็นส่วนที่พันธสัญญาเดิมพันธสัญญาเดิมมีที่เป็นพันธสัญญาใหม่นะข่าวประเสริฐของพระเจ้าเนี่ยถูกปากประกาศตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะคะตั้งแต่สร้างโลกนะคะข่าวประเสริฐพูดถึงการความรอดที่จะมาถึงมนุษยชาตินะคะแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเราควรจะสวมเอาไว้เวลาเราเข้ามาหาพระเจ้าในการอธิษฐานนั่นก็คือเราจะต้องเดินในความสว่างของพระเจ้าความจริงของพระเจ้านะถ้าเราไม่ได้เข้ามาด้วยเห็นไหมเริ่มจะเห็นไหมทั้งตัวนี้เต็มไปด้วยพระวจนะพระเจ้านั่นแหละนะเต็มไปด้วยความจริงของพระเจ้านะเราก็จะไม่สามารถอธิษฐานเราก็ถ้าเราไม่สวมแล้วเราจะไม่สามารถอธิษฐานได้อย่างถูกต้องนะคะพระพีในสดุดีบทที่119ข้อ130บอกว่าการคลี่คลายพระวจนะพระเจ้านั้นให้ความสว่างนะคะการจะดำเนินชีวิตนะคะในโลกนี้เราต้องมีความสว่างนะคะถ้าเราไม่มีความสว่างเราจะเดินละสะดุดนั้นชีวิตของเราถ้าจะปลอดภัยจากวันนั้นชั่วร้ายจากยุทธอุบายของมารจากกลยุทธ์ของมัน นะการหลอกล่อหลอกลวงทั้งหลายของมันนะเราต้องเดินในความสว่างของพระเจ้าโดยเฉพาะเดินในสันติแล้วพระคัมภีร์พูดถึงสันติเยอะมากนะคะก็คือรักสันติแสวงหาสันติหวานสันติสร้างสันติจำได้ไหมคะพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องสันติเยอะมากคนที่จะเดินแล้วมีชัยชนะอยู่ในชัยชนะได้ตลอดเวลาต้องเป็นคนที่เดินในสันติค่ะนะคนในโลกนี้ไม่ได้เดินในสันติมีแต่คนจะทะเลาะหาเรื่องด้วยเขาอยากหาเรื่องคนอยากมีเรื่องตลอดเวลามีเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เถียงกันอยู่นั่นน่ะอ้างสิทธิ์กันอยู่นั่นน่ะนะเรื่องอะไรไม่เป็นเรื่องก็ทำให้ทะเลาะกันได้ทุกเรื่องเราจะแพ้นะคะถ้าเราเป็นแบบนั้นเป็นแบบโลกแต่ธรรมชาติของพระเจ้าเนี่ยเราชนะแล้วนึกออกไหมคะพระเจ้าชนะแล้วเราชนะเราไม่ได้อยากจะเอาชนะเนี่ยเราอยากจะอยู่อย่างสันติเราอยากจะสร้างสันติมากกว่านะคะถ้าเราอยากที่จะมีชีวิตที่อยู่ในชัยชนะของพระเจ้าตลอดเวลาต้องไม่เป็นคนที่ชอบหาเรื่องค่ะหาเรื่องหาความผิดคนอื่นคอยจับผิดคนอื่นคอยมองอย่างนู้นอย่างนี้นั่นไม่ใช่คนที่ดำเนินชีวิตในข่าวประเสริฐแห่งสันติต้องอย่าเป็นคนชอบหาเรื่องค่ะนะคนเราทะเลาะคนเดียวไม่ได้จริงไหมคะและเรานี่แหละเป็นฝ่ายเดินจากไปได้แล้วมันก็จะหยุดแต่ถ้าเราชอบหาเรื่องอยู่ตลอดเวลานะคนในโลกนี้เนี่ยชอบหาเรื่องแล้วเราเปิดไปดูที่โรมนะคะพระคัมภีร์โรมเนี่ยจึงเราพูดให้ภาพชัดมากนะถึงเนี่ยยุทธภัณฑ์ของเราที่เราใส่เนี่ยที่แตกต่างจากคนในโลกที่เขาสวมอย่างอื่นนะคะบทที่3นะคะเอาข้อที่15ละกันนะคะพูดถึงคนอธรรมนะคะเขาเป็นยังไงเท้าของเขาเห็นไหมคะเท้าเนี่ยเรากำลังพูดถึงเท้าใช่ไหมคะนะคะเท้าของเขาว่องไวในการทำให้หนองเลือดเท้าของคริสเตียนไม่ควรจะว่องไวในการทำให้นองเลือดนะคะเราควรจะว่องไวในการสร้างสันติแต่เนี่ยหูเรื่องเมื่อไหร่ก็ถ่ายมุงไปทันทีเลยชอบเรื่องมากเลยใช่ไหมฮะเราไม่ควรจะชอบเรื่องเราเป็นผู้สร้างสันติและเท้าของคนธรรมนั้นว่องไวในการทำให้นองเลือดในทางเดินของเขามีความพินาศและความทุกข์และเขาไม่รู้จักทางแห่งสันติสุขใช่ไหมคะแต่เท้าของคนชอบธรรมนะพระบีบอกว่าไงฮะเท้าของคนชอบธรรมที่นำข่าวประเสริฐมาช่างงามจริงหนอนะคะงดงามจริงเพราะเขาไปที่ไหนเขาไปเพื่อหวานสันติฮะแล้วพระพี่บอกเขาจะได้เก็บเกี่ยวความชอบธรรมผลในความชอบธรรมไปที่ไหนก็หวานสันติเท้าทุกที่ที่เขาเดินไปไม่ใช่ไปเพื่อให้นองเลือดนะไปหาเรื่องเขาไปสร้างเรื่องทำให้คนเขาทะเลาะ กันบ้างนะบางทีไม่ได้ทะเลาะ กันเองนะแต่ไปสร้างทำให้เขาทะเลาะ กันยุยงปลุกปั่นแล้วเราจะเห็นนี่คือธรรมชาติของมนุษย์เลยใช่ไหมคะชอบสร้างเรื่องชอบมีเรื่องแต่คริสเตียนไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นนั้นในทางเดินของคนเหล่านั้นมีความพินาศและความทุกข์แต่ในทางเดินของเราจะเต็มไปด้วยข่าวดีเต็มไปด้วยความดีงามของพระเจ้าเต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองนะและเขาไม่รู้จักทางแห่งสันติสุขเขารู้จักทางแห่งความวุ่นวายชอบนักเชียวนะฮะไอ้ความวุ่นวายต่างๆแล้วก็งงว่าทำไมเราวุ่นวายอย่างนี้นะใจเราอะนะเราต้องบังเกิดใหม่นะคะแต่สำหรับเราที่บังเกิดใหม่นั้นพระเจ้าบอกเราว่าให้เรานั้นสวมรองเท้าแห่งสันติจำไว้เลยนะคะเราเป็นผู้สร้างสันติค่ะเราไปที่ไหนที่นั่นควรจะสุขสงบโอ้ผู้ชอบผู้เอนจอยเรามากนะคะผู้เอนจอยคริสตจักรเรามากเลยนะเพราะเราสงบดีบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะมันเงียบไปมันต้องแบบดราม่ามีเรื่องคนนู้นคนนี้เป็นนะฮะนะเราอาจจะมีก็ได้นะฮะนะแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงมันหรือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตนะ แต่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราปรารถนามากๆเลยถ้าเราไม่ปรารถนาเราก็จะไม่สร้างมันเราก็จะไม่หลีกเลี่ยงการทะเลาะนะคะนะมารเนี่ยเป็นเจ้าแห่งการทะเลาะแห่งความวุ่นวายมันชอบยุยงปลุกปั่นให้คนเนี่ยเข้าใจผิดกันให้คนคิดร้ายต่อกันนะและเราอย่ายอมให้มันใช้เราได้ในการทำสิ่งเหล่านั้นนะคะเท้าของเราควรจะเป็นเท้าที่สร้างสันตินะแล้วเมื่อนั้นเราก็จะเดินในความสว่างของพระเจ้าเราก็จะไม่สะดุดนะพระมีบอกว่าคนที่สะดุดเนี่ยเพราะเขาไม่มีความรักนะคนที่มีความรักเนี่ยรักพี่น้องเนี่ยจะไม่สะดุดหรอกนะนั่นแหละนี่คือทางแห่งสันติทั้งนั้นเลยทางแห่งความสว่างทั้งนั้นนะคะเมื่อเราเดินในข่าวดีของพระเจ้าเรื่องความเรื่องสันติสุขเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่ได้เดินในความมืดเราก็ไม่ได้เดินในข่าวร้ายของมารถูกไหมฮะเพราะเราเดินแต่ในข่าวดีดีไหมนะมีทีวีช่องหนึ่งเขาเริ่มมีช่วงข่าวดีนะฮะเพราะข่าวทุกวันนี้มีแต่ข่าวร้ายนะอยากฟังข่าวดีบ้างนะฮะแล้วก็มีแต่คนวิพากษ์วิจารณ์กันเดี๋ยวนี้จะหาข่าวจริงๆบางครั้งปู่อยากแค่ฟังข่าวนะหมายความว่าหัวข้อข่าวมันมีเรื่องอะไรแค่นั้นจบไม่ต้องมานั่งอ่านนั่งวิพากษ์วิจารณ์นั่งความเสียงความคิดเห็นนะบางทีแค่อยากจะรู้เรื่องสถานการณ์แค่นั้นนะแต่ก็หายากเหลือเกินนะเพราะว่าคนอยากจะแสดงความคิดเห็นอยากจะคิดอยากจะพูดอยากจะหาเรื่องนะดังนั้นนะคะถ้าเราเดินในความสว่างของพระเจ้าเราจะไม่อยู่ในความมืดของซาตานนะคะนั้นเนี่ย อะไรเกิดขึ้นได้อีกเมื่อเราเดินในความสว่างของพระเจ้าเดินในสันติเท่านั้นเลือกทางแห่งสันติเนี่ยความสว่างเกิดขึ้นในชีวิตเราความเชื่อเกิดขึ้นได้และความเชื่อมาจากพระวจนะของพระเจ้าการได้ยินพระวจนะของพระเจ้านะคะเมื่อเราเดินอย่างนั้นเรากินพระวจนะพระเจ้าทุกวันนะคะพูดง่ายคือชีวิตที่เราเดินไปเดินมาทำใช้ชีวิตของเราเนี่ยคือการอยู่ในพระวจนะพระเจ้าการกินพระวจนะพระเจ้าใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้านะสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความเชื่อนะคะแล้วก็ความเชื่อก็นะจะนำเราให้ได้รับสิ่งดีๆจากพระเจ้านะคะความเชื่อเป็นโล่นะเดี๋ยววันนี้หมดเวลาแล้วนะคราวหน้าพูดถึงโล่นะคะนะแล้วก็จะพูดถึงดาบนะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยทั้งหมดที่เราฟังมาเนี่ยนะเป็นเครื่องป้องกันเราก็จะคำว่าป้องกันไหมแต่ไม่ใช่อาวุธนะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเรียนเรื่องอาวุธนะก็คือดาบมาจิ้มแทงนะแต่วันนี้เราเรียนเรื่องเครื่องป้องกันต้องป้องกันตัวเองนะคะคริสเตียนต้องมีภูมิคุ้มกันต้องมีชุดใส่ชุดของพระเจ้านะเราก็จะอยู่ในโลกนี้เหมือนพระเจ้าอยู่เลยนะฮะมารจะทำอะไรก็ทำอะไรพระเจ้าไม่ได้นะฮะใช่ไหมคะนะเหมือนกันนะมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้เช่นเดียวกันนะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะ